إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنا مجفق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يتطونا ناتو السمونسي نيتي جيند ليروا كتبجو كزابو لجو tishigene lwe chikuru okujja kwa femusi kusinza Allah subhanahu wa ta'ala bulle tuchivako letuko lechenyume chacho chitegeza tugenda kutuka maso za Allah subhanahu wa ta'ala ngate tuliba jemu tewaliwo mpera ya bujemu muntu jagenda kufuna nga kubonerezebwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era yakitulabula n'agamba nti innahu shadidu liqabi, Allah muyitirivu wa kubonereza, aina ibonereza bya buli kika byalolabyeko nebyotalabangako. Nolwekyo insha Allah ta'ala okwegendereza tulina okussa mubulamu bwaffe n'okukuuma ekigendererwa Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatutonda. Tusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bingi byeyajja nabyo mwe muli okutulaga n'otutangaaza ekigendererwa ky'okutondebwa kwaffe. Era omulimu yagukola ebbanga lyonna okuva Allah lwe yamussaako obubaka okutuusa lwe yamuggya mu nsi, hatta ne kaseera kaako oluvannyuma mu bulwadde bwe, era yasigala akyakola omulimu ogw'okutangaaza abantu ekigendererwa ky'okubeera mu nsi, n'afa ng'akituukiriza. Wecho saba Allah subhanahu wa ta'ala musasire nafa tusasire ateke mbufu kwa watu kulembera abalongofu. Wabingi betukola abamu ne babyetuuma kyokulabirako ng'abasajja betwandiise abasuufi bwe batuuka mu kuteeniriza okukola adhikari, nawe osobola okukakasa nti abasajja bakola adhikari naye ku mbeera etaliko njigiriza ntuufu oba etali ku njigiriza entuufu, nga singa basalawo kutenda kigambo Allah kyokka nti Allah asobola okuba ng'asazeewo akyogera emirundi mutwalo, Allah 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 Allah, n'atuuka akaseera nga tokyakiwulira nti Allah owulira kirala, n'eddoboozi etuuka ekisa nayo ne lifa. Naye ng'abatamanyi kigendererwa kyansomesa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam babakungiriza nti abasajja abo batendereza abo bayitirivu, era nga bwogezaako okwogera ku ntendereza yaabwe bakuddamu mu mbeera ya bunyoomoofu, ababa bakuwuliriza nga balaba era nga balaga imma oli mulumbaganyi oba kyoyogerako tokimanyi. Nekyo insha Allah tabaraka wa ta'ala okusinza Allah tetukoppa bukoppi, wabula tujjako oyo Allah gwe yakwasa okunnyonnyola ensinza bw'erina okufaanana nga naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekuba engeri gye bakwatiddewo insha Allah ta'ala, kubanga sinza gamba nti muli ku bunkenke, wabula nja kugamba nti muli batebenkevu. Saba Allah subhanahu wataala bongere obutebenkevu. Si kituufu ekyo? Saba Allah bongere obutebenkevu, amakulu nti ayongeremu enkuba obutebe. Omanyi waliwo edduwa ezeekola zokka nga tolina kyajjukolera, bwetyo bwe yina okubeera si bwe guli? Omutunzi w'essanda asaba dduwa ki? Atunda essanda asaba dduwa ki? ngomwana bamugobye school fees asaba Allah sumule riziki mukosomula riziki atunde ki ne riziki sumuluketi Allah singa basaze ogisumulla kubako gwatwala nagenda nagule sanda yena afuna riziki sibeguli nabakozi bakesi we batyo abazika mu kesi nabalala kati waliwe duweze ekola zokka nga toyina kyajjukolera yeri otomatik eyingira obuyingizi wabaraka llahu fikum saba Allah atunyweze biidhinillahi tabaraka wa taala. Nja kwogeraku katono ku kigambo adhikar n'okuwa ebyokulabirako ebitonotono ku kigambo adhikar. Sheikh Uthaymin rahimahullah yali ayogera ku kigambo adhikar, yaleeta kigambo kya alainu ekiiso oba eriiso eryensaalwa oba eriiso eriina okukosa eriiso erikosa abalala kubaawo abantu gye bali mu butonde ng'asobola okutunuulira n'okosebwa nga waliiso oba wakiiso nga wetukiyita biidhinillahi taala. Sheikh Uthaymin rahimahullah bwe yali ayogera ku kiiso ekyo yagamba naye ng'ekigendere kyalimu yali alaga fawaidu al'azima oba alfawaid al'azima omugaso omunene oguli ku adhikar. Sheikh yagamba ndi isabatika bilain okufuna obukosefu ng'obufuna buva ku kiiso omuntu bwaba akutunulidde ng'alina obukosefu obwakosa banne olw'ekiiso yagamba nti okukosebwa okwo la taani annaka jamilun tekitegeezaamu nti okoseddwa olw'okuba otunuuliddwa omuntu ow'ekiiso oba ow'eriiso eryensaalwa olw'okuba oli musajja mulungi olabika bulungi oba olw'okuba oli mukyalo olabika bulungi n'ebirala bifaanagana bwe bityo. N'agamba ekyokubiri aw ghaniyun era tekitegeeza nti oba oli mugagga nti obukosefu obwo obufunyirwa kuba olina ssente empitirivu oba oli musajja ng'olabika bulungi munyirivu mwambazi bulungi n'ebirala ebiyinza okujyayo ekifaananyi ky'omuntu nti mulungi oba alabika bulungi. Sheikh yagamba nti bal wabula obukosefu bufunika butya bal anta busobola okujja olw'ensonga nga okendeezezza ogayaliridde weefiirizza akadde kewandikozesezza kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli okendeeza okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ekiiso akirina oba ayina obukosefu obwo ayinza okukosa banne olw'ekiiso bwanguwa mangu okukujja gy'oli bwanguwa mangu okukukosa. Kati Sheikh ng'alaga nti singa abantu beekwata ku adhikaari ezikolebwa buli mu kifo ezikolebwa buli kiseera wetuba tuli mathalan okuyingira mu muzikiti waliwo adhikaari zaawo okufuluma mu muzikiti waliwo adhikaari zaawo okwambala olugoye waliwo adhikaari zaawo aha okuyingira mu kabuyonjo kabukyafu Sheikh ogogamba otya lwaki kabuyonjo ate nga tuterekayo bukyafu ate bwe obukyafu obuterekawa kati tutwale ekyolo nti kabukyafu era kabuyonjo nti amannya gombi ge matuufu nalemerera okufuna erinnya ettuufu mwe mukayita kaki ate bwe kaba nga kasatu kuba eriyo akabiri mu ettaano tukatwalirawo nti 15 akati mwe mugamba ki tukayite tutya tujye ekifaananyi kyaffe kabuyo tukayite erinnyo okusinziira ku kikoleddwayo si bwe guli kabukyafu ng'otaddeyo obukyafu oluvannyuma kabuyonjo ne weeyonja kale baraka llahu fiikum wabula omu bwakiise adhikaari zino bwe tuzikola tuyambibwako ki tisinga tunasisinkana omuntu akosa olw'eriiso lye oba olw'ekiiso Allah subhanahu wataala ajja kukutaasa olw'okuba nti weekuumira ku mbeera ey'omumutendereza. Maama waffe Aisha radiallahu anha bwe bamubuuza ku mbeera z'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba tikana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi kubulimbera yonna eyamubeerangako yatenderezanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kwebaka azukuse ayambala lugoye agenda kulya agenda kuba na mukyala we kubanga buli omu yemanyi n'obunafu bwe tyoveeno nga gamba owaze kwetuuka zikiri ngenda jijjukira n'otuuka wala ebikubuzaabuza ne biba bingi oba omaliriza okulya n'ojjukira nti ha saagisomye oyo nno Allah abamuyambye kubanga ayinza okubako kyeyeetaasa naye waliwo ajjuukirira mutulo eyo ng'asisimuse simaba oba ogamba otya bisimillahi awalahu wa akhirahu allahuma jannibuna shaitaan wajannibu shaitaan ma razaktana bwotyo nolwekyo tugamba nti obukendeevu bwe tulina mu kutendereza Allah guba mulimu mwangu nnyo eri ayina ekiiso okukosa oyo gwaba atunuulidde oba ntegerekese bulungi kyekigambo kya sheikh Uthaymeen رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ ابن القيم رحمه الله وبالتالي كنا جيغامو تا الشيخ ابن مسعود يغامبا تشيكو تشيغامو اذكاري ابن مسعود رضي الله عنه يغامبا تيوكمانيا اذكاري تشيكورو زيتو توالا بوتيريفو نوكونونيا emikwano tokola omukwano ku muntu oba yagala mufula mukwano gwo tusinziira eima ku bintu bibiri oba bisatu ekisooka ayinamu kukasente n'omukolako omukwano lwekigendererwa nti singa enjala eneekuluma ajja kukuyamba n'omukolako omukwano nti singa onoolinamu obwetaavu obwomutwala ajja kukuyamba nga gwe mukwano lweziri muggwako togenda kuddayo mulambula ate omwetaazaki kuba kiwali omwetaagako kyakola kitya asobola okuba ngaekimukozesezaako omukwano mulimu sajja oyo ayinza okunfunira akalimu bwakukufunira nga gubadde gugwe lwokola ensobi ne bakugoba omukwano gugenda kukomaawo olunaku lwaliro nawe nsaliddeko sala ya dhuhuri soke mbawo ekyo naye nga kiyamaani w'omuzikiti eyadda mu bigere bya kyeyamaani eyafa nga musajja engoye ze ziri wansi mba ntegezezaki nga zibuusa obukongovule amakulu nga yambadde ennyambala ey'obukendeevu mu ddiini ku sayidi y'abasajja kati bonna ne beegatta imaamu tabaddeewo ne beegatta bonna nange enkereye ne bagamba nti ngeri gyali kyeyamaani fadda simanyi oba bekanze bwekanzi ne bamulaba ngaafaanana bwatyo oba bamuwadde abasaaze olw'ekitiibwa kyobwa kyeyamaani era nenga ti mu Kampala wano mukyasobola okufuna abasaaza ng'engoye zikka wansi w'obukongovule olwo bulijjo musomera ki simanyi oba ntegereka bulungi awo kuba kussa mu nkola nsinza entuufu mu swala eri omusajja kale katuddeyo ku kyaffe nti ibuni masudi radiallahu anhu wa radiallahu an abihi ye bwe yali ayogera ku adhikaari yakiteeka mu mbeera ya mikwano n'agamba la tusahibu illa man aanaka ala dhikirillah tekyandigwanidde eri muntu afumintiriza eri muntu ayagala obulungi ayagala okulongoosa eddiini ye okubanga akola omukwano ku muntu yenna atalina kyajja mumuyamba ku kujjukira Allah n'omutendereza kitegeeza ng'ogenda okukola omukwano imma okukoze ku fulaani oba kwani sooka weebuuze kikyagenda okunnyamba ku ddiini yange mufuule mukwano gwange bwabanga agenda kukendeeza ate bukendeeza kuba ensonga abasinga obungiwa tebawangaala n'omusanga nga mu myaka egiwedde esatu yali musajja mutamasika ala diinihi oba mutadayin nga kati agenda asesetuka mpola mpola n'omubuuza nti watuuka gye wali olaga tinedda cha inzo kudambu wabamu wangu luwachi atizo uwava kuchewaliko imikwano 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 ejisinga jikuja kuchitufu nejikuja nejikuza kuchichamu sibe guli ejisinga obunji ilaba singa memula wambivuga haba serede imikwano chitegeza mwulaba mbuku sereza ngateguina cha kukuzimba na kuyamba kudini kuongela kujukila Allah subhanahu wa ta'ala uyutagu wana kuwa mkwano go na katono wakusinja kuchigambo cha shekhe biithin lahi tabaraka wa ta'ala kia tugamba nweshu ngamba cha Uruganda we ngambi langa asaba nganangi nila ngaziju kizo mutima kwangeneja mwe ntitugeze kwa kulaba nga okutendeleza Allah tuchituwa alanti chimu kuungabo einza okubanga tuetangiza na yo ebimu kubizibu ebiko sobu la mbo mtu troli la hadithi eri mchitabo cha imamu Tirmiz jia gamba tumbaka sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba afdal kalam mastafa allahu l'ibadihi ebigambo ebisingo kubanga ebimu kubirunji Allah biyawa biyatusimira tubikoze sembola mu bafe biyasimira abaddu abantu abikoze sembola mu bwabwe mwe muri ne kigambo subhanallah wa bihamdihi tuli de kigambo ekyo ti kigambo kinene mu mpera kitono mu kuogera te kitwala biseera biwanvu te kyetagisa kumala kufuna wuzu sima wabati kile kaburu jivikiri etendele zibwa na yu Allah wa subhanahu wa ta'ala na yu mudu asubulo kuwangala ngata unakulamba tachogede nako ngano kuchiuli lobu ulizi tachiuli langana konti cha mugaso nyo jari na hathikari ndana nyingi mpiti ilifavoru gana ngazizi towa mubula mubo mtu singaba otuto vuna njizibwa okusamu nkola no kuchitu nolira sibi yangu sibi yangu tugamba nti sibi yangu kale no bakadde banga webitibwa mbasabanga nange nesaba banera gira tugezeeko kulaba nga tutendeza Allah wa subhanahu wa ta'ala kituyambe embere yokusatu nacho kisobola kutwala okubanga onyweza okujukira Allah okukola adhikari mbifo ne mbisere byetagisa bwo tulide kigambo kino n'obuzito bwacho nacho insha Allah kisobola kusindika ku mbeere nungi mwalimu wa fomu ya gamba aitwa Ibn Qayyim rahimahullah saballah musasire ya gant looza kubula mubo tafakka looza fumitiriza kubula mubo ya gandhi idhara aita janaza bolaba ngomu fuyena fahsibu haa anta jine omufayo gwa batu wala mwebale konti ye gwe batu wala gwe echigambe chuchina makuru gechireta mbula mubo mwe nti olabi omufunga ba mutu wala wava kubiki domu tunogende mbula mbula soka wete ke mchifana nyinti ye gwe nse mfude na agambe shoku vili ate wotu kanga kwe vaziise kaburi ilana yoji ebale kwa gamenti nze ndi munda mutake yo wansi ya ganti ebe bibiri bwebi kuwe ilamu mumutima ngabuduo bidaba uechifana nyigo chete kako uli uli yaba ya genzi negu weseke chifana yesho ntie nze ya ganti Allah na amala kuomu kisogu no bifuna oja kulaba ngechidako kubango teka teka ovula mbuno bocha alina olibu avudemu ngotani kukwe tunulirobu kende vubu olina chino ndi mkende vubu sawa Allah ansasi robu kende vubu chino nadena mbutufu imbira zovula mbubu wafi kwa zewu njisa saje na wanga la mkampala emiake jisuka jesimanyi nenga abakwate mizina kizibu nnyo okuzibu olunaku ngatawulide konti empale yomukirize ebera waguluwa bukongovule nga musajja atolu gero mukiriza nga mukyala lubera wansi wachi fune tubiwanyisa abakyala batekawa kati ate ffe netuwa ekyabakyala netukikola bone bakola ekyaffe naye nga mukibuga muwangalire ebbanga lyonna n'osalawo okuwangala bwotu paka lwolifa niyo gwe n'otebuuzaamu naye ddala eno yeddiini ya nabbi yennyini gye yajja nayo Allah gye yamutuma oba bintu by'abantu sallallahu alaihi wasallam obwongo nga tokiwa budde tolina budde bwakyo naye bw'oba ng'okiwadde obudde ogenda ofumiitiriza mpola mpola n'olowooza ku bulamu obwo nagendako esembabula eyo nayo kiswa kanjibawe naku si nyingi nnyo ndoza omwezi guno gwetwakamaliriza ogwa December infact ndoza ali Christmas yennyini neesangayo omusajja muzeeyi Yohana naye nga sapuli eri munda yali ayambadde esaati ye ataddeko ne kooti naye nga sapuli eri munda ng'ayina ekirevu kinyirira sajja nga mukulu myaka nuzanga 78 najja darasa yalimu abantu 8 be basoma era nga be bali ku kitundu eyo gye nnali eyo kaalo kaliyo munda nnyo naye naye yajja n'asoma musajja mukulu Yohana kakati nannyumiza ebigambo bino nga musanyufu taka nga tusanyusi naffe mutulowoozezzaako eno yaka ndaba omusajja mukulu nga munywevu naga njagala okukutegeeza ne sunna ya mutuma eno ogiraba eno nga bwagikwatako bw'ati nze sinnamanya nti Yohana ne sapuli sigiraba sunna ya mutuma eno giraba waliwo abankolako effujjo ne bankwata ne baasa eccupa ne bagikalakatako n'eccupa ne ŋŋamba sisobola kusuula sunna ya mutume neddamu neekula nembalumya kati nga njagala nnyo mmanya erinnya liggwani nangambaze Yohana naye nze sizanyisa sunna ya mutume gyogiraba nga si byakusaaga ng'akyenyumiririzaamu naye ye Yohana nenga ati kale ayina ekirevu talina mpeera zaakyo naye engeri gyakyagalamu amanyi ne nannyini sunna eyo ate bannannyiniyo abalina ne shahada nga bakifunamu empeera aha era nga bw'omugambo omujjukiza gandi eyo eirimu gye balinayo yokka bwebanga kale si eirimu yokka lwaki gwe tokyanguya naawe n'ogikwata n'ogisa mu nkola kakati wabawo ndi ku kiswa ya sembabule musajja najja ng'agenda kuwayo ettaka lya muzikiti naye nga yagamba yasembayo okusaala agenda okuwayo ettaka ly'omuzikiti yasembayo okusaala ndoza emyaka nga 2 emabega yasembayo okusaala naye nga musanyufu nnyo n'agamba wadde wano futi 10 mu maaso kubanga ku kkubo kati okugenda eri bweti wemukoyera wemuba mukoma kubanga eri si kkubo naye wano ku kkubo mbawaddeko futi 10 zokka naye bwemuba muyingira eri munda mumumanyi nga wagaba wonna wajjudde mwanyi bwe wati zitturudde kati yasinga okussaamu amaanyi omuzikiti baguwa ettaka nga bamuyita sudaisi sudaisi nga mutamiivu awedde emirimu naye nga musanyufu ataddewo puresa abasiraamu bafune omuzikiti ani sudaisi naye ngaga nti seeka nze saagala nnyo okusemberera mbeera eno wala omanyinga nti kati fe batusuula eno naye obusiraamu seeka fe tubwagala sudaisi ng'atamidde naye nga kandi kati seeka kati fe betuwangaliramu anti kati bonna banywa kati ate nabwe mba sinywedde nze mba n'obukendeevu kubanga bawangaliramu bonna bakola batya Gotu wakana. Buno wangala mbali embizi. Ya kutandikiriza mpola mpola. Otuke chisira nawe ngokolo otia.
Ya soka na kuhunya.
Ngabu wala babiyoko la biyoli nebi biyoko lebi. Sibe vye dini. Ni obi kula wakua mwangana ubi bakula batia. Sheikh chia tugambie. Tilatu swahibu. Illa man aanaka ala dhikri la. Ateke doko wamu kwa nunguwa inakubanga inacha haku yamba kuchi kudini. Ningati, wabufuna njizi wabuwani. Hababantu beyo, okubanga bate gira. Ntu musilamu tanywa mwenge. Oli deburunji, tanywa mwenge. Ila Allah sasiro musilamu ya antuwala yo. Ya genda yo nga na ye hili mujari na wetu. Naganti, unasoko genda yo. Zina li shekhe. Naganti, sana shekhe mshekhe. Nani mufti. Nengo omuga ntu saze swala oye yabena mufti kolo yagenda yo kuyidi ila naba kunganya naba kunganya naba kunganya naweza waba silamu kumi naba bidi wasajja naba chala kumulimu naba nababu naga ntu salile wano yidi katine wamu tumu mwali ajeba baba weta kari wa muzikiti nengo omuga amati kolotia bufuna izi wabwani. Nchu saba Allah subhanahu wa ta'ala tuongelo kutegele dini ya fe abu Luganda. Okutendeleza Allah chikuru tugambe chirina biechikola okuyamba obulamu bw'omuntu asobola okubanga wone jimu kumitawane jinzo kukosa obulamu bwe. Biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kati shekhe nga tumaliza kubigambo bino nti wola jeneza jitunulire nga gwe ne kabuli jebalemu nti gwe gobazisemu. Ya gama ti obulamu bubo sigaza okubalo olabe kaburi bubalenga amagoba ya gandi wa udda baki li hayati rebohan balo obulamu bubo sigaza ngama chi tindi mubonansi nafadda banzika da bansa alidadane banzika ya gandi chinga Allah ichi achikuwa mubongobo bulunako vero rongosa kubalo wachi webala dambachi. Nefe mutawana kwa fukotulina bulurunaku okola programu nga za miaka 10 mu maso tonna lowoza kuchi akufa walu mchalo omusaba Allah musasire yagamba banne tize darusi ya umma usinja kubera yo kusande kumacha njakera nyonja kusoma kulo njakusoma kulo sande ko bani ti hapo tija kusula yo nafu na mwegatta ko mukwanu ge nange njakera kusande. Ni wafu naka grupu kwa waka gendo kena kusande waba diba meka bana kakati kuromu kage chiro sawa nya familia yone ya kule embede okutee sana tusituja kusoma kusande neba kwa mugu ya kubila akasimu chiasoka kufuna mbongo ya looza ndi amujukiza tuwete keke tukenda kera nyo neye ya gendo kuhuli la mauli le ndi hawa afude hawa chi tie nyine wawaka maiti weli wano presha zaamu kuba niye wonzika katono bwati naye nga kite yakoze program ne banne ku lomukaga di ku lomukaga emisana bagenda kere encha ku sande bagende mu darusu ebusega bo bakera genda ku muzika kati bo ebibota bifumintirizako ogenda kusigala ngo oli mulagajja oli mugayavu ebbanga lyonna ngo bolaba afudde olowooza afudde lwakuba teyejjanjaba afudde lwakuba abaddaali abubi tegereka bulungi afudde lwakuba tuteekawo ebisongasongaawo ebitalina makulu era netukomekkereza ng'obugayaavu butuwambadde nsaba Allah subhanahu wataala abututaase tubeere abaddu abajjumbize oba oliawo biaunihi tabaraka wataala. Ojja kujukira obuuze nti wemba ngenda mu kifo bwe nti biki byenjogererawo panji mwagula obutabo obuli mu adhikari mu bulina olwalabu wali mbayitirivu omukumi na bukumi zikasibu naga ti zikiri teriiyo ayiyo ntuufu genda mu maaso nayo ntegereka bulungi naye obusimu tubukubira baki data omuteekako lwaki ku misomo gyonna egibeera ku mikutu datu omuteka ko lwaki mikutu mingi niyo omuntu asobola okuteeka ko data nga agenda kulaba mupiira friki babita sime friki friday bamuita Freaky Friday na muteka ko yele keleza kubanga iliyo mpira timu ya manye samba lwa mukaga akawungeza okanteke ko Freaky Friday nga chichi muteseza ko neti agenda ku lailimu che kanti olitani ko jule no sumagirira wo go chiche wo balawo okusumagira kuno kujja lwachi oroza lwachi neyate kwa kumupira tosumagira kwa gulaba chenda dakika chenda negugana nebabongera ameka negugana nebagenda mbunya awali okweteekateeka nawe balawe dakika endala nga asatu nolaba omupiira edakiika kikumi mu ameka nga tosumagidde ate nebakuba timu yo nebagikuba bulungi nnyo noga data wange nofiirwa data nofiirwa otulo nofiirwa ebiseera bingi ebiba bifudda nga tolina woganyuluddwamu naye ate singa wabikozerwa dde aha ngaoli mu ibaada emu tofiiriddwa tulo kale tukufudde naye ate ofunye empeera ne data omufunyemu empeera omugaso ogenda okulanga kakucyamuddeirimu nnungi nnyo nosindikirako n'omulala n'okola neddaawa ekyo inshallah tabaraka wa taala mbakubiza abakadde bange tugezeeko buli awetaagisa dhikiri gyotamanyi mu kifo kyayo oba gyotamanyi weegenda oba ekifo kyotamanyi nti basomerawo dhikiri beera ng'obuuza abawalimu osobole okukifuna obulamu bwo osobole okubulowooleza n'obutegekera embeera ey'omugaso oba oli awo gyonoofunamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tegerekese bulungi barakallahu fiikum wajazaakum llahu kulla alkhairi tujja kuba neddarusu egenda kubeera Tanzania mu mwezi ya East Africa mu mwezi gw'omukaaga tubagamba nga bukyali oteekemu nawo wamanyi oba oli awo nga byakulema okutegeera ngaoli luddawa bw'onootambulako n'olaba abasajja kani bano gye bali waliwo omukyala yali mukakanyavu nnyo nga alina ssente naye nga mukakanyavu nnyo mu kuwaayo naasanga omukyala misikiina nga bamusondedde busondezi naafunamu omutwalo gwo gumu mu kakaaga ne bazimuwano mu muzikiti naye naye aba afuluma naasanga atudde wabweru abatunulira bo ku mizikiti naamutunulira bw'ati naagamba nti ate ono ansingako obwetaavu naakwata akakaaga naye naakawola atya kati omukyala oli amulaba nagati naamuyita oyo wazze naye tyaa naye ngenza okulaba nga obwetaavu bwalimu businga ku bwange naye nga akansigazeeko omutwalo muweeka akakaaga naakwata akakaaga n'akamuddiza naye ng'oli akasigaza gwakawadde kati omukakanyavu mu kuwaayo naakwata akakaaga naamugamba nti akakaaga ko kakuddire naakwata akakaaga n'oli naakola atya naye naamwongera naagamba nti nkusomyeko tosomyeko ki ti omuntu yenna atunulira obwetaavu okuyamba ku oluusi n'ayamba okusinzira ku bwetaavu bwa munne ng'alaba alina kyamusinga yatunulamu ng'alaba ye alina gumu kakaaga naye ono talina alaba alina bisatu n'amanya nti obwetaavu bwono ati mutufu nange ndi mwetaavu era bansondedde naye ate ono ansingako naye eri abasajja nga muluvu mulungi akuyitakowa oba oli mwetaavu si yakusindika mu bwetaavu gwomanyi gena otobe n'obwetaavu bwo naye ng'ate allah amuwadde sente akola atya azikozese mu kutendeeza allah subhanahu wataala n'okwetegekera obulamu bwe gwena oferulwo abo tebaliyo abooluganda omulala nomusanze awandegeyawo naamugamba nze nakufuula misikiini nze nakufuula misikiini genda ogambe yakufuula misikiini akuwe ya jamaatul khairi bucya kumakya nga allah akuzizaayo mu bantu abawansi nga naawe ofaanagana bwotyo nekyo insha allah tuleme okuzanyisa bulamu bwaffe omugaso gwetaagisa mu bulamu obunaddako jazakum llahu khair tujja kukomaawo insha allah سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته